V názorové bublině může být bezpečno, je tam ale zatuchlý vzduch a nuda, říká v reklamě na server, pro který píše. Typuji, že tuhle větu mu agentura nevymýšlela, protože se celý život pohybuje zřetelně mimo názorovou bublinu. Za scénář k filmu Pouta získal Českého lva a pak dalšího za televizní seriál Svět pod hlavou. Napsal zatím dva romány a průběžně je k tomu všemu ještě novinářem. 6 let pracoval pro českou redakci BBC, byl pravidelným přispěvatelem Revolver Review a dnes je komentátorem serveru Echo 24 a týdeníku Echo. Ondřej Štindl je mým hostem. Vítám vás, Ondřej.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tekecí.
Osobnost Plus.
Když jsem si znovu připomněla vaše filmy Svět pod hlavou jako televizní seriál, předtím Pouta místa, tak mám pocit, že vás baví účtovat z minulostí. Je to tak? Baví vás to?
Nevím, jestli bych řekl účtovat. Já mám pocit, že spíš minulost účtuje s náma, než jako my s ní. Ale zajímá mě to, ale zároveň jako autorovi, když vyprávíte o minulosti, tak nemusíte řešit současnost a můžete řešit i ve vztahu k těm povstávám ty věci, které vás zajímají a které považujete třeba ne za až tak dobově podmíněné.
Mimochodem, máte pocit, že vás samotného jako ročník 66 ta minulost nějakým způsobem determinuje i pro dnešek?
Nevím, jestli determinuje. Já jsem dospíval na přelomu 70. 80. let nebo v první polovině 80. let a myslím si, že ta doba toho dospívání a té časné jako dospělosti je pro každého člověka nějakým způsobem určující, protože ji možná vnímá silněji než třeba když se dostane do středního věku nebo pozdního středního věku, nebo já nevím, jak to popsat, to stádium, ve kterém zrovna se...
Do toho krásného věku.
Ano. Takže ten svět vnímá s nějakou citlivostí, je to doba, kdy je člověk formovaný nejenom nějakým jako společenským kontextem, ale i vůbec jako začíná nějakého vnitřní život, tak je to všechno silnější, takže to v člověku asi...
No dobře, ale byly nějaké zážitky určené dobou, v jaké jsme žili, které si sebou nějakým způsobem nesete dodnes?
Nevím, jestli samozřejmě spousta drobných příhod, z nich jako nevím, kterou bych vypíchnul, ale spíš takový ten pocit, že jste v něčem, co neovlivníte a co neskončí. Ta první půlka 80. let už byla hodně taková stichlá a vlastně nic se nedělo a člověk ještě zvlášť z té školy a vůbec jako z médií hodně oslovovaný nebo masírovaný takovou tou jako válečnou propagandou měl pocit, že buď to zůstane tak, jak to je, anebo bude, nebo na nás spadne atomová bomba, že to jsou ty dvě možnosti. A že samozřejmě je možný se o něco snažit nebo nějakým způsobem se projevit s tím, že to přinese člověku nějaký jako následky do života, ale fakticky, že se nezmění nic.
Spisovatel, scénárista, novinář Ondřej Štindl je dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte pocit, já vím, že nemáte rád to slovo účtovat s minulostí, ale máte pocit, že tahle společnost, ve které tady a teď žijeme, takže se s tou minulostí rve dobře?
Asi jak kdo? Určitě jsou lidi, kteří se tím nějakým způsobem zabývají a snaží se to dělat poctivě.
Společnost jako celek, takhle. Ne, samozřejmě, že různí lidé, různé osobnosti, různá individua mají své individuální cesty, jak se s tím vyrovnat. Ale jde mi o to, jestli je to celospolečenský jev, ta touha se s tím nějak poprát, nebo nikoliv.
Asi ne. Zároveň mě teď moc nenapadá příklad společností, které by tohle zvládly nějak jako na jedničku s hvězdičkou.
Stačilo by na dvojku.
Ona i trojka je dobrá, ale zároveň ten čas plyne a zjevně ty jako pro tu mladší generaci tohle už téma není, což neříkám, jako, že to znamená, že jako společnost jsme se někam posunuli, ale spíš, že se to řeší takovým jako zapomněním, který je pro mnoho lidí, včetně těch, kteří to zažili, asi jako nejpohodlnější.
Nejpohodlnější proto, že všichni, kteří v té době žili s nadšvímkou miminek a politických vězňů, v tom nějakým způsobem měli?
Dá se to takhle říct zároveň, když bychom si to takhle paušálně celou tu společnost načrali nějakým způsobem, tak se vlastně zdáváme možnosti vůbec rozlišovat a já myslím, že schopnost rozlišovat je docela důležitá. Takže si asi nemůžeme říct, že paní, která dělala někde zdravotní sestru, v tom měla stejně jako pán, který tam dělal okresního stranického tajemníka.
Říká Ondřej Štindl. Už naposledy o minulosti, jenom mě zajímá váš pohled. Myslíte si, že, jak jste naznačil, že pro ty mladé, kteří to nezažili, to vlastně není zajímavé. A celá ta etapa se zapomíná. Je to dobře? Je to ku prospěchu věci nebo ku neprospěchu věci? Neplatí to, že když ti mladí o tom nevědí dost dobře, co to bylo, takže snadno naletí?
Myslím, že můžou snadno naletět, ale myslím, že tohle je osud možná každé generace, že v tomhle nejsme nějak výjimeční. Já jsem si uvědomil, že pro dnešní dvacátníky je doba pozdního komunismu, ve kterých jsem vyrůstal, plus minus stejně daleko, jako pro mě byla v jejich věku druhá světová válka. A taky jako nemůžu říct, že bych ve svých 15 letech jako se budil hrůzou z toho, že nám ukradnou Sudety. Takže.
Vy jste řekl, Ondřej, na sesterském rádiu Wave, že všichni vaši hrdinové, myslel jste ty filmové, chtějí někam utéct.
No, je to tak. No. A proč? Literární vlastně taky, no.
Ale proč je touha utéct vaším leitmotivem? Je to silné téma pro vás? Proč?
To by byla dobrá otázka pro mýho psychoterapeuta.
Já si na ní trochu hraji, no.
Tohle asi, já asi nejsem schopný se tímhle způsobem analyzovat, ale to téma nějakým širším slova smyslu úniku, to není jenom moje téma, to je projev nějaké, řekněme, nesrovnanosti se životem, jak je tady a teď, a možná je to u některých těch hrdinů i možná projev jako nesrovnanosti s tím, kdo jsem a s tím, jaký jsem a nebo nějaký jako základní jako elementární životní nespokojenosti, potřeby jako uniknout nejenom před danostmi světa, ale i před tím, co se ze mě stalo.
A vy máte stejnou touhu? Vy jste stejně nesrovnaný sám se sebou?
No, nevím.
Říká Ondřej Štindl, spisovatel, scénárista, nově taky dramaturg.
Dramaturg vlastně ne.
Ale vy dramaturgujete přece Národní třídu, proto jsem to řekla.
Jo, ale tak to bylo jednou.
No. Tak jednou dramaturg, můžu to takhle říct. Ondřej Štindl je dnešním hostem Osobnosti plus. Jste držitelem, jak už jsem zmínila, dvou českých lvů. Když jsem včera sledovala předávání Magnesie litery, tak se musím zeptat, jestli čekáte také na svoji literární cenu.
Jako nikomu nebudu bránit, když mi ji bude chtít dát, ale asi by motivace spisovatelem měla být trochu jiná, než dostat nějakou cenu. I když, jak říká moje oblíbená postava penzionovaného mexického pasáka ve filmu Kill Bill, snadno podléhám lichotkám, takže mně se to taky stane, ale člověk by to neměl přeceňovat a nemělo by ho to, měl by se téhle motivaci spíš trochu bránit.
Máte za sebou romány dva, K hranici a Monshine. Monshine hodně dystopický. Ptám se, ten třetí román bude o čem?
Já nevím, jestli se dá říkat román, je to taková proza asi na 200 stránek, takže myslím, že to nemá takovou...
Tak mám říkat takový... románek?
Nebo kniha třeba, nebo...
Knížka.
Třeba,
lepší. No.
Ne, to je ze současnosti taková ne vysloveně realistická proza, řekl bych taková temně groteskní ze současnosti.
Vám vůbec ta současnost připadá temně groteskní, vidíte?
No, připadá, ale asi nejsem sám a nakonec ta středoevropská tradice temné grotesky je docela dlouhá a hrdá a ani bych neřekl, že patřím k významným představitelům.
Ale víte, když jsem četla Monshine, tak mě sama sebe jsem se ptala, jestli vaše vize pro společnost na světě obecně, jestli jsou takhle temné, jak o nich píšete.
Tak ten Monshine, že to je velmi jako specifická proza tím, že vznikla, když jsme chtěli vymyslet s malířem Josefem Wolfem filmový scénář a já jsem nějaký napsal, zjistili jsme, že se to natočit nedá, takže jsem si řekl velmi tak jako silácky OK, tak já poprvé v životě napíšu knížku a pak jsem teda viděl, co to obnáší. Ale já myslím, že zrovna tahle proza není... nevykresluje nějakou realistickou představu budoucnosti, ale pokus o verbalizování nějakého pocitu. Je to vlastně příběh o společnosti, ve které jako se dominantní stane sebevražedný put a
to je vyloženě veselá knížka.
No je to, myslím, že posluchači to ve tři čtvrtě na jedenáct ocení.
Ale přesto...
A zároveň to má teda příběh nějakých postav, který v tomhle žijou a nějakým způsobem se hledají.
Ale ten dotaz trvá. Máte vy sám, tak jak na mě působíte podle toho, co jsem od vás viděla a četla, prostě nedobré vize pro tento svět?
Tak jako zdaleka nejsem sám v tomhle ohledu a netvrdím, určitě to se mnou není tak, jako že bych se ráno zbudil a říkal si, vykreslil si obraz jako zkázy, ke který všichni směřujeme a pak jako šel do práce, ale jsou tady jako možnosti nějakého nedobrýho vývoje, ale v tom to takhle bylo vždycky.
Čili nic horšího, než bylo v průběhu dějin, myslíte?
Asi ne. Nebo může to být... Jako
vy jste vlastně veselý chlapík.
Já myslím. Ale hodně se cituje, protože že je to krásná jako a silná báseň. Cituje se až moc. Do té lidi od Thomase Stansa Eliota, která končí tím nejcitovanějším, důvěrším, tak takhle končí svět, tak takhle končí svět. Tak takhle končí svět, nebouchne to, jenom to zakňou hráb. Tak možná, že spíš než k té explozi můžeme taky směřovat k nějakým zakňourání, anebo ne. Jo? Ale jako já myslím, že tahle ta možnost, nevím, proč bychom měli žít v zásadě jiným světě, než všichni předkové, který před sebou, kde vždycky nějaká takováhle temná alternativa byla.
Já jsem myslela, že, a opravte mě, jestli se mýlím, že většina tvůrčích lidí vašeho typu prostě z principu musí mít temné vize, protože to je vlastně žené k lepší tvorbě. Není to tak?
Nevím, jestli je to žené k lepší tvorbě. Rozhodně, pokud byste chtěla napsat příběh z budoucnosti, kde všechno funguje a všichni jsou šťastní, tak vám přeju hodně štěstí.
Ondřej Štindl je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já si vzpomínám, Maně, že jako filmový kritik jste psal, že Český lev je cena zbytečná, tuším, takhle
asi
nějak
jo.
To bylo. No. Pak jste ty dva České lvy obdržel a ptám se, jestli si stále myslíte, že je to zbytečná cena.
Ve smyslu toho, že by tahle cena rozhodovala nebo nějakým způsobem signalizovala, co má pro budoucnost nějakou hodnotu nebo co... Takhle to jistě nefunguje. Je to podobně já nevím, jako Oscar, se prostě pošlou nějaká skupina lidí, pošle hlasy, pak se kdo spočítá a pak se vidí. A pak ten, kdo dostal nejvíc hlasů, no, ten dostane.
Jasně, ale to přece není úkaz potom zbytečnosti. Prostě jsou to nejpopulárnější věci v případě toho, že hlasují lidi.
Tak tam tady hlasují jako lidi takzvaně od fochu, takže to není vysloveně jako divácké hlasování. A já si myslím, že to má význam v tom, že se lidi sejdou, udělají si hezký večer, možná už jenom to, že takováhle akce proběhne, třeba přitáhne nějakou pozornost k tomu filmu obecně, i když v tomhle bych...
Nebo tvůrce třeba získá nějaký grant, nebo...
Třeba, nebo když někam přijdete, tak můžete jako chřestit svými českými lvy a dožadovat se, aby vás někdo bral vážně.
Ale... Ne, ale tak se ptám, když vy jste dostal prvního českého lva za ten filmový příběh Uchylného Estébáka, tak... Přišly pak nějaké peníze, nějaké nabídky, nebo je to jako byste žádnou cenu nedostal?
Asi, určitě to má nějaký význam v tomhletom, jako v tom pracovním prostředí, ano, nebo jako když pak jakoby ten vlastně stejný tým chce dělat něco dalšího, tak můžete říct, podívejte se, už jsme jednou něco dokázali.
Máme ho vyzkoušet.
Nejste úplně jako no name.
Vy jste řekl, že existuje, musím najít tu citaci, že existuje jistá míra nepochopení mezi těmi, kdo o filmech nebo seriálech píšou a těmi, kteří je dělají. Ale to u vás asi padlo, protože ho dělal ten film a psal o jiných filmech ten samý člověk, že?
Ano.
Takže tam byl totální souznění, jakoby, ano, obou stran.
No, já myslím, že tam jde spíš o to, že jednak teda přechod od filmu, recenzování filmu k vytváření filmu není zase až tak ojedinělá, nebo spoluvytváření filmu není zase až tak ojedinělá.
Vy se takhle vyhýbáte vždycky odpovědi. Už mi prosím, Ondřej, no. Neopakujte, to se nestalo jenom mně, to není příběh jen naší země a tak dále.
Ne, myslím, že pohled tvůrce na film je... myslím, že tvůrce nemůže moc dost dobře chápat toho recenzenta a recenzent dost dobře nemůže chápat tvůrce.
Proto je jeden tvůrce a druhý recenzent, víte.
Ano, zároveň recenzent tráví nějakou docela dlouhou dobu přemýšlením o filmu, takže to, když...
Ale mrzí ho, že žádný nenatočí.
Ne, nemusí ho to nutně mrzet, to je, myslím, taková trošku... to si tak autoři říkají, no to jsou ty chudáci frustrovaní, sami nemůžou tak teď na nás plivou. To je taková oblíbená retorická figura, která není moc pravdivá. Ale ne, že myslím, že většina recenzentů, nebo velká většina recenzentů vůbec netuší, jaké
ten film vzniká.
Jaké to je a na co myslíte a jaký jsou otázky, které řešíte. A vlastně tím pádem si rekonstruuje často vaše vlastně myšlenkové pochody způsobem, ve kterém nepoznáváte naprosto
ale
nic.
Víte, když máme kritika výtvarného umění, tak toho taky přece nezajímá, co se stalo malíři,
ano,
než
to
namaloval.
To je naprosto správná. A to je to zase, co nechápou autoři. Že autoři mají pocit, ty lidi by... o nás jako měli přemýšlet a měli by nás znát a měli by chápat, jaký strašný problém jsme řešili a že to mohlo ještě dopadnout celý ohně už, než to dopadlo. A stejně tak jako autoři vůbec nevědí, co to obnáší psát recenze.
Ne, ale víte, co by mě zajímalo, jestli v momentu, kdy filmový kritik začne tvořit vlastní film, což se stalo vám, tak jestli se necítí trochu v pasti toho, že si představuje, jak ti ostatní kritici teď třeba proti autorovi, který býval též kritikem, vytáhnou jeho vlastní zbraně. A je tím, vlastně to je taková ta no-win situation. Všichni se...
Já jsem si spíš, když už, já jsem to neřešil až tak moc, ale spíš jsem si právě vzpomněl na všechny ty jako instance, kdy jsem slyšel, neumí napsat scénář a nebo neumí udělat film a pomlouvá ostatní. A teď všem dokážu, že to opravdu neumím.
Ale mimochodem, jak jste nesl to, váš první film Pouta byl Obrovský úspěch, že?
To tak dokonce. Divácky asi, nebo myslím, jako, že ne, rekordy jsme opravdu ukaz jako nelámali.
Ne, ale jinak, ano. Byl pokládán tento film za nejlepší thriller roku, tehdy, tuším 2010.
Myslím, 2010 jsme to dostali.
Tak, no. A pak přišel váš druhý film, Místa, a ten zdaleka takového úspěchu nedosáhl. Čím to bylo?
Pokud můžu mluvit za sebe nebo za svůj podíl na té věci, tak jak myslím já jako scénárista, že jsem se snažil v tom scénáři být trochu moc osobní. V tom, a to vlastně není úloha scénáristy, který píše scénář pro někoho jiného. To můžu dělat v proze, kde mám jakousi definitivní kontrolu nad celým tím tvarem, ale v okamžiku, kdy se dělá film a kdy vlastně možná jsme o některých věcech měli víc mluvit, nebo jsme to prostě každý viděli nějak jinak a možná se ty naše pohledy tak nepotkaly. My jsme vlastně u těch pout jako byli zvyklí, že my si ve všem rozumíme, protože to tak bylo a možná jsme si moc nerozuměli a nevěděli jsme ani o tom, protože jsme byli trošku jako zvyklí, že se ani o tom nemusíme bavit.
Ondřej Štindl, scénárista, spisovatel, novinář je dnešním hostem Osobnosti plus. Ondřej, naše editorka pořadu pro a proti, Dana Votýpková, s vámi pracovala v BBC a než jsem odešla do studia, tak řekla, Ondřej Štindl, to je skutečně renesanční člověk. To je, ano, je to...
Šerm teda nezvládám.
Ale, řekněte mi, proč renesanční člověk vašeho typu ještě do toho všeho, co dělá, dělá novináře?
Tak to není do toho všeho, co dělám. Já jsem toho novináře začal dělat ze všeho nejdřív, takže spíš...
Někdy v polovině 90.
No, 97, no. 96, takže spíš jako ty další věci se nabalily k tomu novinářství, než že by to bylo naopak. Tak mě jako zajímá ten svět, ve kterém se pohybuju i takovým jako novinářským způsobem.
No, ale vy jste teď komentátor Echa 24 no. A týdeníku Echo. A já jsem si říkala, jakou vám dá práci prostě mít na všechno názor?
To je strašná věc.
No právě, proto se na to ptám.
Nebo někdy jako... Ale tak zároveň je... Pohybuju se vlastně v tom prostředí těch 20 let, tak jako bych asi měl být po těch 20 letech srozuměný s tím, jak to funguje. A vždycky to v těch médiích, zvlášť těch českých, funguje tak, jakože, že ta produkce názoru je docela rychlá. Ale pro mě je to práce, která mě jednak pořád ještě zajímá, jednak myslím, že i u těch tvůrčích věcí, který tímhle díky tomuhle nebo kvůli tomuhle člověk jako pak musí dělat třeba spíš po večerech, ale zároveň vám to dává určitou svobodu, že nemusíte brát úplně všecko. Já neříkám, že bych byl jako zasypaný jako nabídkama, ale pokud bych se chtěl živit jako scénárista, tak možná nemůžu tolik jako řešit, co píšu.
Já tomu rozumím. Jste novinář, abyste se uživil.
Ale tak baví mě to. A spíš já vlastně jsem v těch psaní těch scénářů, tak tý prozy začal dost pozdě, protože mě dost chyběla a asi chybí nějaká ta nutná míra sebekázně, která vás jako přivede k tomu, ne, budeš u počítače sedět a budeš tam psát. A vlastně tento novinářství je takový jako dobrý předstupeň, že...
Ale zajímalo by mě, jestliže produkujete tak obrovské množství názorů.
Až tak obrovské.
Ale počkejte, za ta léta, myslím, že dost. Tak jestli někdy cítíte potřebu se ohlédnout a říct, tohle jsem vlastně nenapsal asi moc dobře. Máte to někdy? Máte na to 20 vteřin?
Samozřejmě, že to někdy člověk dělá a někdy to už i ví během psaní toho textu, že tohle asi nebude jako do jeho best of výběru a zároveň si může uklidňovat tím, že na to, že už si to druhý den stejně nebude pamatovat ani on, ani čtenářstvo, takže dobrý.
Ondřej Štindl, novinář, komentátor Echo 24, týdeník Echo, scénárista úspěšný a spisovatel, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachycí.